Bine ai venit! Asculți episodul 17 din Thinking Made Visible. Încheiem cu acest episod o serie specială în care mi-am propus să celebrez femeia și am vrut să fac asta prin a face vizibilă gândirea a 5 femei care fac lucruri foarte interesante și care au un impact foarte mare. Melania Medeleanu, Atena Boca, Larisa Petrini, Sofia Frunză. Găsești toate episoadele și discuțiile mele cu ele fix aici, unde asculți și acest episod. Dar, acum că ești aici, te invit să o descoperi pe Georgiana Spătaru, o femeie pe care o asociez cu sora mea mai mare. M-am întrebat de ce, că nici nu m-am văzut cu ea vreodată la o cafea, dar apoi mi-am amintit că e născută deodată cu Laura, are părul ușor ondulat și e blândă. De asta le asociez. Georgiana este profesoara de fericire, așa îi spun eu, ca să-mi amintesc ce am simțit în ea prima dată când am văzut-o, acum mulți ani, la un eveniment offline. Să discut cu ea, acum, a fost o imersiune în momentul prezent. A fost așa de calm și de liniștit și de cu sens, încât după, când m-a întrebat cineva despre ce am vorbit, n-am știut să zic decât despre fericire și pace. Parcă energia ei m-a ținut conectată la ceva și nu a pătruns niciun fel de gălăgie între noi. M-aș bucura foarte tare să îți aducă și ție acest episod, starea pe care mi-a adus-o mie când l-am înregistrat. Iar dacă e așa, să-mi spui, te rog, că-s curioasă. Audiție plăcută! Georgiana, mulțumesc că-mi dai din timpul tău. Bine ai venit!
Îți mulțumesc! E o mare bucurie să fiu aici cu tine și mă gândesc de două zile, știu că te-am întrebat dacă noi vreodată ne-am întâlnit față în față, pentru că aprecierea, dragul, prietenia, stima pe care o simt față de tine și față de ceea ce faci tu sunt la cote înalte, așadar este pentru mine o bucurie să fiu alături de tine și de comunitatea ta.
Îți mulțumesc pentru cuvintele astea faine. Răspunsul este că nu ne-am întâlnit, dar te-am văzut live la ZenFest acum niște ani și acolo m-am îndrăgostit prima dată de energia ta și am făcut prima dată în viața mea un exercițiu de Theta și am ajuns în niște stări care m-au speriat. Și când ai întrebat dacă are lumea feedback în sală, am ridicat mâna și am zis da, m-am speriat, eu nu mai vreau așa ceva. Și ai zâmbit. Deci asta a fost singura noastră întâlnire, să zic așa. Dar da, se simte la fel și de la mine. E ca și când te știu de foarte mult. Și poate exact. Așa și e.
Sunt convinsă de asta. Sunt absolut convinsă de asta.
Uite, știu că am avea foarte multe subiecte de discutat, știu că gândirea ta făcută vizibilă ar fi foarte utilă multora dintre cei care ne ascultă, dar ca să profit că avem atât de multe subiecte, am ales să le împart și am pregătit pentru astăzi o listă de subiecte cu promisiunea și invitația că mai facem câteva episoade.
Te aștept.
Bun, hai să plecăm astăzi fix de la punctul zero. Ce este fericirea?
Este tema vieții mele, este soundtrack-ul vieții mele, dacă vrei. Cred că este tema vieții multora dintre noi și este misiunea mea în această viață. Iar pe persoană fizică, pentru mine fericirea este starea de bine pe care o recunosc la nivelul experienței și a gândului și, evident, a emoției. Adică nu doar mă simt bine, ci și recunosc că mă simt bine, recunosc că sunt acolo. Asta, de fapt, îmi ajută mintea să reproducă starea on and on, cumva. Să fie, să creeze așa un loop. Adică să genereze ideea că asta este starea mea, de fapt. Și în tot ceea ce fac, duc mai departe ideea că fericirea este normalitate. Iar asta uneori îi sperie pe oameni, poate că la fel cum te-a speriat pe tine meditația aceea.
Probabil.
În același timp, este un exercițiu continuu, pornind însă de la ideea ceea ce ți-am spus, a conștientiza ce mi se întâmplă și că, uite, acum mi se întâmplă lucruri bune și am o stare bună, am o emoție înaltă, am gânduri bune legate de asta, face ca lucrurile să fie exersate de fiecare dată când sunt în alt loc decât ăsta fericit. Și de aici încep deciziile, de aici încep rezolvările, de aici începe distracția, cum îmi place mie să spun.
Crezi că știm noi oamenii să fim fericiți pe de-a întregul?
Da, absolut. Sunt convinsă că știm. Dacă n-am ști natural, n-ar exista o știință care să studieze asta. Psihologia pozitivă predă cum să facem asta, how to do it, și cum să recunoaștem și cum să ajungem în fericire, nu doar cum să o recunoaștem. Și cred că ne este menit să fim fericiți. Suntem programați pentru asta, iar în timpurile acestea pe care le trăim, înspre asta mergem. Deși, dacă te uiți la televizor, nu prea-ți vine să crezi.
Nu.
Așa este, dar generațiile care vin și noi însene, oamenii din jurul nostru, faptul că suntem axați pe o dezvoltare, pe o îmbunătățire, hai să zic o îmbunătățire a vieții, e clar că vom ajunge să experimentăm stări mai frumoase, mai înalte, o viață mai bună. Deci omenirea este pregătită pentru fericire și este a ei, nu doar este pregătită.
Se poate învăța fericirea?
Se întâmplă să învățăm fericirea, mai ales când venim din relații abuzive, din copilării foarte grele. Se întâmplă, am în cabinet oameni cu care învățăm fericirea așa cum alții învață chineza. Și uneori se întâmplă ca oamenii să-și trăiască fericirea, adică, cum spuneam, după o relație abuzivă, după ani de boală, după ce poate ne-am chinuit într-un proces foarte lung sau într-un faliment din care părea greu să mai ieșim, ni se întâmplă lucruri bune și pur și simplu nu le mai recunoaștem. Spunem în psihologie că nu mai avem resurse pentru ele, inclusiv la nivelul creierului nostru, acei neurotransmițători care fac să se aprindă beculețul, ping, sunt fericit, nu se mai aprind, nu mai funcționează.
Și ce faci atunci? În momentul în care ei nu se mai aprind, înseamnă că tu ai suferit atât de mult încât te-ai obișnuit că aceea e starea de fapt și că atât este, nimic mai mult? Așa arată biologic, să zic așa.
Da, mai gravă decât depresia este starea de apatie. Apatia e acea stare în care iau lucrurile așa cum vin și simt o zădărnicie la fel luni cum o simt și sâmbătă. Nu mai face nimic diferența în viața mea, dar rămân acolo și exact ca și acul la mașina de cusut, punctez când este cazul și ies din acțiune fără a avea un reper emoțional, adică fără a mă bucura, fără a simți vreo emoție în asta. Și atunci, de cele mai multe ori se întâmplă cazul fericit, când oamenii apelează la cineva, că e un preot, că e un psiholog, că e un psihiatru care face o rețetă și prepară acolo un cocktail de anxiolitice sau mai știu eu ce și deodată începem să reînvățăm la nivel chimic starea de bine. Alte ori însă, în cazul nefericit, din păcate, oamenii ajung să-și caute fericirea pe fundul unei sticle de vin, a mai multor sticle de vin, își caută într-un pachet de țigări altele decât cele care se vând la magazin și căutăm fericirea în tot felul de locuri care ajung să ne ruineze cu adevărat și în care ne găsim sfârșitul, fără ca asta să însemne ceva dramatic, pentru că pentru cineva care ajunge acolo, ați găsit sfârșitul, este cel mai optimist lucru pe care l-au făcut în ultimii ani. Și am ajuns să văd și această parte a lucrurilor, fără a mai trăi drama din ele, pentru că oamenii te învață foarte multe lucruri Și această activitate a mea de a fi cu oameni non-stop m-a învățat și asta, m-a învățat să văd și asta.
De ce ai creat exerciții de fericire?
Păi, acum, dacă ar fi să răspund la întrebarea de ce, obișnuiesc să spun cursanților mei că de câte ori suntem întrebați de ce ai făcut sau de ce te-ai gândit sau cu de ce răspunde ego-ul. Și aș putea să spun am creat-o pentru că am simțit o misiune. Dacă ar fi să răspund cu ce am simțit când a venit ideea asta înspre mine, m-aș duce în complet altă zonă. N-am știut de ce am creat-o. Inclusiv acum sunt ani în care schimb obiectivul, tot ceea ce fac, schimb ideile din jurul meu în ceea ce privește comunitatea exerciții de fericire. Dar atunci când a venit acest gând înspre mine, am simțit că sunt foarte îndrăgostită de viață. Am simțit că îmi trăiesc iubirea vieții mele cu viața, cu ideea asta. Aveam nopți în care nu dormeam și zile în care se vorbea cu mine și nu auzeam, atât am fost de îndrăgostită de chemarea aceasta. Am auzit spunându-mi se că îmi doresc să ajung influencer sau că ceea ce vreau eu să fac o comunitate nu se face așa sau că dacă vreau să fiu instructor și să predau fericirea, mai bine m-aș duce din spectrul organizațional în casele oamenilor, cum văd eu așa și tot repet amuzat ideea asta de persoană fizică. Știm cu toții de unde vine. Deci am auzit foarte, foarte multe nu-uri. Am auzit niște nu-uri constructive. N-a fost nimeni să se pună împotriva dorinței mele. Și cu toate acestea, eu mergeam înainte cu ideea asta care era iubirea mea și pe care n-aș fi părăsit-o pentru nimic în lume. Am văzut un imperiu al luminii, dacă vrei. Am văzut o lume fericită exact ca în reclamele de la Coca-Cola. Eram și eu acolo un omuleț. Nici mai înalt, nici mai scund decât cei din jurul meu, nici mai frumos, nici mai urât. Eram acolo cu ei și ne exersam fericirea împreună. De la visul acesta până la implementare, tu ești unul dintre oamenii care știe foarte bine că îți trebuie un sat întreg de specialiști, pe care nu i-am avut. Pentru că tot ce am făcut în viața mea, am făcut din această îndrăgosteală. M-am îndrăgostit de o idee și am fost în stare să plec cu ea peste munți și peste văi, peste mări și peste oceane, să o implementez, să o aduc în viață, adică în
realitatea asta.
Exact, da. Așa că de asta am făcut-o, pentru că n-am mai putut să dorm noaptea și nici să stau ziua fără să o fac.
Și cum descrii astăzi, dacă te întreabă cineva, uite, un om care face podcast te întreabă ce sunt de fapt toate elementele, pentru că exerciții de fericire deja, apropo de implementat, are mai multe chestii fizice care există și o compun. Ce este exerciții de fericire azi?
Da, așa este. Sunt multe lucruri pe care le-am adus sub umbrela exerciții de fericire. Aș spune că astăzi exerciții de fericire, când prezint lumii, ceea ce eu fac, o prezint ca o comunitate. Pentru că eu aș putea să fiu un om extraordinar de inspirat, de deștept, ca să folosesc niște cuvinte clare, de devotat scopului său, dacă n-aș avea comunitatea și în afara oamenilor, în afara grupurilor mele de lucru, aș fi o perspectivă care n-ar avea ecou. Valoarea vieții mele și bogăția vieții mele vine din faptul că eu spun un lucru și Și el răsună și în mințile celor din jurul meu, pe care eu le găsesc valoroase, utile mie, și aduc înapoi un alt ecou și zic, uite, mie nu mi se pare, sau da, sunt de acord, sau trăiesc exact ceea ce spui. Ori, pentru mine asta înseamnă să fii în viață, să fii în lume de adevăratelea. Așadar, exercițiul de fericire este în primul rând o comunitate. Sunt în comunitate oameni de 8 ani de zile, de când eu am făcut primul curs. Și noi, de fapt, eu de fapt nu am o echipă care să mă ajute cu partea de website, de, Doamne Dumnezeu, toate instrumentele astea care de fapt, de fapt pe noi două să ne cunoaștem, da? Dar am oameni din comunitate care spun, hei, Georgi, vrei să-ți editez eu videoul ăla că nu se vede prea bine? Și această persoană să-mi fie cursant de mir când. Asta înseamnă comunitate după mine. La fel, dacă intru pe grup, nu s-a mai întâmplat de mulți ani să fac asta, dar dacă intru pe grupul comunității, să spun, știe cineva pe vreunul care lucrează nu știu unde, lucrurile sunt rezolvate. Dar, dincolo de această familiaritate pe care eu o trăiesc în toată viața mea, așa sunt eu de fapt, în exerciții de fericire avem cursuri. O dată pe an avem și cursurile Theta Healing, acele cursuri care pe mine m-au făcut să ajung să fac astăzi exerciții de fericire. Avem și alte cursuri, cum este cursul Cresc, cursul de relaționare emoțională și spirituală pentru copii, pe care l-am compus, să spun așa, împreună cu fica mea, când era foarte mică.
Pe fica ei, George o alintă cu prea minunată. Mi se pare...
Așa este.
Mi se face pielea de găină de fiecare dată când George face o postare, oriunde o face, și mai nou când pune cu prea minunată, dându-se pe schiuri, face de performanță sportul ăsta, mi se pare că prea minunată este super badass, așa?
Este, da, da, dar este complet diferită de mama ei, care este o sclifosită. Nouă ni s-a potrivit foarte bine piesa de acum câțiva ani. Ia ochelari de schi, e ochelari de soare.
Da. Bun, revenind la cursul Cresc. L-ai creat ca și, uite, ca și tabăra mamă-fică, nu? Tot exact, de la voi două e.
Exact, dar acum stau să mă gândesc că inclusiv prea minunată este sub umbrela exerciții de fericire. Pentru că ea cumva a crescut printre cursanții mei și printre cursurile mele, de fapt. Țin minte odată când aveam curs, am luat-o de la grădiniță, tatăl ei era plecat la un client și ea a venit cu mine la curs. Nu se simțea grozav, avea chiar un pic de febră. Erau acele vremuri când dacă copiii aveau febră, nu se întâmpla mare lucru.
Da, încă era dus în stânga, în dreapta, chiar dacă avea febră.
Așa este. Și când am terminat cursul, ea mi-a spus, mama, știi ce-mi place mie la tine? Ce-i iubita mami? Că nu te lași. Avea, cred că, vreo 4 anișori și eu căram după mine cursul de miracole, pe care nu știu dacă l-ai văzut vreodată, dar e o carte.
Bitai, da.
Bitai cartea. Are vreo, cred că are 2000 de pagini lejer. E o cărțulie grea, din toate punctele de vedere. Și ea mă vedea pe mine și pe acasă și la birou cărând cursul ăla și auzisem curs de miracole cu grupa de atunci și în febra ei și în starea ei asta a apreciat. Da. Da, am făcut tot felul de cursuri. Cresc, cursul de relaționare emoțională și spirituală pentru copii a ajuns să aibă locul lui. El deja a devenit atât de mare, a devenit un copilaș mai mare decât ceilalți și a zis că se duce la casa lui. Și în curând o să vă povestesc multe lucruri despre Cresc, despre cursul acesta și despre Academia Cresc, pe care am construit-o în jurul cursului, și despre instructorii din România și nu doar din România, care predau mai departe cursul acesta. Am mai făcut un program foarte frumos, un program de înlăturare a cauzelor emoționale care duc la îngrășare. Un program foarte apreciat. Femeile îl iubesc. și îl recomandă și e un curs frumos și multe alte cursuri. Desigur, terapiile mele sunt parte din exerciții, absolut retreat-urile care cumva simbolizează această săpare adâncă în conștiința noastră și faptul că ajungem în tot felul de locuri. Uite că am ajuns să ajungem și cu tălpile, nu doar cu ideile și cu gândurile și cu emoțiile. Am ajuns în multe locuri, în Bali, în Bhutan, în Azore, în câteva locuri interesante, prin Nepal, prin tot felul de locuri în care grupul și oamenii din comunitatea mea m-au urmat și am descoperit acolo de ce ne-am dus cu toții acolo.
Uite, îndrăznesc să-ți fac acum ție și celor care ne ascultă să-ți împărtășesc un secret. Pe lista mea de lucruri de făcut în viața asta este să vin cu tine în Bhutan. Eu am vrut să vin în 2000. Când ai făcut prima dată? Nu mai știu când.
17. Am făcut Bhutan.
Uh-huh. Atunci când ai făcut prima dată, când ai făcut anunțul, mai erau vreo 3-4 luni până la plecare și eram hotărâtă și știam că voi face asta. Apoi life happened, am schimbat contextul de muncă și contextul schimbat și locul unde locuiam. Au fost prea multe schimbări pentru un introvertit și am zis eu, da. Nu mă mai duc, că nu-i momentul acum, e prea cu tensiune. Dar e pe listă și m-aș bucura tare să treacă pandemia asta odată și să o facem.
Da, da, este un loc absolut spectaculos. Am putea să facem o dată un podcast despre asta.
Abia aștept. Uite, eu știu despre tine câte ceva, ce faci tu, ce văd. Ce-mi place mie foarte mult la tine este că îmi pare că ești ca tipologie de, cum ai zis tu la un moment dat, că ți se spunea că vrei să fii influencer, Nu îmi pare că ești, că mie îmi pare că ești un pic pe dos, că ești om care tace și face o grămadă de lucruri. Așa că te întreb, cine ești tu, Georgiana, ca roluri, ca contexte în care te învârți în fiecare zi?
Întâi de toate, sunt trimisul lui Dumnezeu pe pământ. La fel cum ești și tu și cum este mama mea și fiica mea și fiecare om de pe lumea aceasta. Pentru mine a sunat lucrul acesta în inima mea și am ajuns cu greu să-l spun cu voce tare. Este cu adevărat prima dată când îl spun. Am văzut că astăzi aveai 8.000 de descărcări pe podcast, deci într-un asemenea public nu l-am mai spus, dar o spun cu smerenie și cu bucurie și cu pace în mine. Sunt un omuleț pe care l-a lăsat aici divinitatea și mi se pare că nu-i puțin lucru să ne lase Dumnezeu aici pe pământ. Și apoi sunt clar iubita bărbatului meu, sunt mama fiicei mele. Asta sunt în primul rând. De cum am ieșit pe ușă, încep să fiu de necontrolat. Asta este ceea ce aș trece pe cartea mea de vizită, de necontrolat. Pentru că învăț în anii aceștia, de vreo 2 ani de zile învăț să acționez și să evit să reacționez. Mulți ani de zile, uite, și când eram în liceu, reacționam la nedreptate, reacționam la profesori nedrepți. În clasa 11 m-am ridicat din bancă și m-am oprit în biroul directoarei liceului, spunând că este în regulă să fiu notată cu o notă mai mică, pentru că n-am știut, dar în regulă să fiu jignită. Și am refuzat să mai intru la oră și până la urmă s-a ajuns să-mi schimbe profesoara de franceză pentru chestia asta. Așadar, sunt un om care am reacționat multă vreme în viața mea, iar acum învăț să acționez. Și învăț să acționez din acest spirit a a bucuriei de viață, a iubirii, din pacea mea, nu din forța mea. Asta sunt. Apoi, cu ajutorul oamenilor și doar în contextul lor, devin terapeut, prietenă, desigur, soră, fiică și așa mai departe. Devin, uite, inițiatorul experiențelor fericite care se întâmplă în exerciții de fericire. Asta sunt. Am asta sunt.
Am avut, pentru cei care ne ascultă acum, eu și Georgiana ne și vedem acum cât vorbim și am avut o reacție când a zis ea de întâmplarea din liceu, pentru că exact asta era și atitudinea mea și aveam o profesoară căreia nu-i plăcea că asta e atitudinea mea și ne luam destul de des în gură. Cel mai nasol era că era și diriginta surorii mele și atunci imaginea era Laura este aia calmă și Mădă este rebela care ceartă pe toată lumea. De fapt, mă plângeam, cum să zic, eram megafonul întregii clase pentru că profa venea la și 20, nu ne preda nimic și ne punea să conspectăm și mie mi se părea nedrept pentru că îi spuneam că dacă aș vrea să conspectez, nu mai cumpăram cartea aia, că dacă ea mea, de ce să mai copiez încă o dată în caiet? Așa că am simțit starea asta de reacție și mi-a plăcut foarte mult când ai zis că vrei să faci ce faci și să... să ai putere, dar nu din, nu din starea aia de forță brută, ci din starea de pace. Cred că fix aici sunt eu astăzi. Asta e lecția pe care încerc să o integrez în mine. Așa că îți mulțumesc că ai zis asta. A venit la fix.
Cu tot dragul. N-am zis-o pentru că, vezi, Doamne, aș fi citit-o undeva, ar fi fost minunat. Sau, nu știu, pentru că aș fi fost așa de deșteaptă, pentru că mi-a făcut mie foarte mult rău cu asta. Și la un moment dat îi spuneam soțului meu, mă tem că că sunt un pericol pentru mine. Pentru că oricine din jur și oamenii, și dacă ar fi fost să scot aceste întâmplări pe Facebook, de exemplu, sunt convinsă că aș fi avut o reacție pozitivă la acțiunile mele. Cu toate acestea, deși reacția era pozitivă, deși pentru că reacționam la nedreptate mereu, la încălcarea până la urmă a bucuriei de viața fiecăruia, nu vorbesc doar de legi sau de așa, cu toate acestea mă culcam și mă trezeam nemulțumită, mă culcam și mă trezeam încărcată, frustrată. Și într-o bună zi, pentru că Dumnezeu nu lasă pe nișcare, Universul, creația, nu știu, așa, viața, nu ne lasă pe nișcare să ne pierdem prea mult, am simțit că pot am toată dreptatea lumii dacă atunci când o aduc în fața celuilalt, în fața celui cu care am o neînțelegere, simt altceva decât pace, n-am nimic. Cu siguranță n-am dreptate. Iar acum, pentru mine a rămas acest indicator. Dacă sunt în pace, pot să spun cuiva absolut orice, hai să zic așa, feedback negativ, deși nu cred în asta. Dar pot să-i aduc o critică, da? Pot să-i spun, e o porcărie ce ai făcut tu aici. Dacă e pace în mine. Dacă sunt în afara acestei emoții, tac, mă dispus și văd ce-i acolo.
Ce frumos ai spus! Am avut o discuție la un moment dat pe Facebook despre feedback-ul constructiv / critica constructivă în care eu
da,
nu cred.
Da, am văzut-o.
Și atunci când s-au pornit discuțiile, au fost momente în care m-am clătinat un pic din poziția mea pentru că au venit foarte multe reacții. Cele care sunt scrise acolo sunt unele, dar au venit și în privat. Și
iubesc chestia asta când oamenii trimit în privat părerea lor. E minunat lucrul
acesta. Da, și mie îmi place extraordinar de mult și de multe ori pe unii dintre ei și încurajez, dă copy-paste la ce ai scris aici, exact cum ai scris, că mi-ai scris mie, mă, dă uite, eu îți scriu și primele paragrafe cum cer scuze dacă e un alt punct de vedere, la la la. Ok, șterge aia cu cer scuze și asumă-ți poziția că e ok chiar dacă e diferită de a mea. Dar acum că ai spus tu legat de starea de pace, cred că de-a lungul anilor am experimentat asta când intram și lăsam comentarii sau reply-uri sau postări din starea de frustrare versus momentele în care le făceam din starea de pace. Și când vorbeam cu Dacian la un moment dat, Dacian Pășcuță, mi-a zis, când nu are miză, are priză. Adică în momentul în care nu mă duc cu miza aia de frustrare să demonstrez ceva, postările și discuțiile care se pornesc de la ele sunt extraordinare. Când mă duc cu îndârjirea aia că vreau să demonstrez eu ceva, nu mi iese pentru că n-am eu starea aia de pace și acum am ajuns în stadiu în care simt și la alții când vin spre mine, dacă vine din starea aia sau din starea aia altă.
Da, da.
E foarte fain. Totuși, tu nu ai început, sau cum să zic, cariera ta, munca ta, nu a început în zona asta. Probabil că aveai în tine flacăra, probabil că era acolo, că aveai momente și clipe în care ieșa la iveală, dar tu ai făcut o trecere dintr-un alt context. Tu ai fost consultant și îți mergea bine.
Da.
Și ai făcut o schimbare. Zi-mi cum ai gândit acel proces. Fă-ți gândirea vizibilă, pentru că așa cum vorbeam și înainte să înregistrăm, arată bine din afară, dar aș vrea să înțelegem procesul dinăuntru, care nu e întotdeauna doar roz.
Da, așa este. Practic, am renunțat la o carieră pentru o poveste pe care nu o puteam identifica în jurul meu. Oamenii din jurul meu m-au învățat că dacă mai e două străzi mai sus sau mai jos, e posibil să-mi iasă și mie. În idee, asta și cred că dacă cineva a făcut un lucru grozav, deja sunt niște coordonate să pot reuși și eu asta. Dar eram în 2012, făceam consultanță în resurse umane, de câțiva ani de zile aveam deschis, făcusem o firmă de consultanță. Primul meu client a fost Starbucks. Am fost foarte încântată de această alegere. Acum, desigur că înțeleg, ei au ales mai mult decât o companie. Ei au ales pe cineva cu timp liber, cu nu foarte mulți clienți, care să-i trateze ca pe Starbucks. Și avantajul de a ajunge la o copiliță, pentru că eu aveam 23 de ani atunci când Starbucks m-au ales să facem acest proiect împreună și ani de zile am lucrat împreună, era mult mai avantajos pentru ei. Mă și plăteau corespunzător, eu livram de 3 ori mai repede decât orice altă companie de HR și după Starbucks au venit clienți precum Bose, care Bose sunt în toată lumea, sunt boxele alea minunate. Eu atunci aflam că dintr-o chestie atât poate să iasă un sunet de... se auzea în toată casa. Am avut clienți foarte frumoși și valoroși și fain ca echipă, ca vibe. Am lucrat cu DHL-ul, am lucrat cu companii foarte mari. Eram un omuleț care, mă rog, eram o companie formată dintr-un singur om până la urmă, care învăța de la oameni frumoși, pasionați de munca lor. Eram pe val, pentru că pentru mine întotdeauna asta a fost starea muncii, starea de îndrăgostire. Eram îndrăgostită de munca mea, de ceea ce făceam și reușeam mereu să fac lucrurile cu eleganță și ușurință în același timp. Chiar dacă, cum spuneam, oamenii mă alegeau pentru rezultatele mele pentru că mă mișcam repede. Încet, încet și firma soțului meu creștea. Și el face consultanță, dar face în cel mai plictisitor domeniu din lume. Soțul meu face consultanță ISO. Probabil că eu știu că ascultătorii tăi sunt niște oameni foarte cool și n-au auzit de chestia asta și le recomand să rămână așa lucrurile.
Uite, un ascultător, știu sigur că are treabă cu ISO pentru că e un client de-al meu de la consultanță care asta vinde și atunci sper, super, dacă ascultă acest episod să zică hai mă, că nu-i chiar așa de plictisitor.
Dar dacă este cinstit cu el, va recunoaște că e chiar așa de plictisitor. Însă, Mie mi-a plăcut foarte mult să învăț. Mi-a plăcut
Mm-hmm.
foarte tare și să văd ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo și am ajuns și în și în acest domeniu. S-a întâmplat ca la un moment dat să am nevoie să ajung la niște cursuri de psihopopo, cum le spuneam eu, că așa spuneam în cursul
Și
de
așa
robotică.
ziceam.
Așa. Cred că ne-a învățat cineva și ne-a rămas chestia
Yep.
așa. Și am ajuns la cursul prietenei mele, Andreea Filip, cu care eu, mă rog, nici noi ne știam din Timișoara, am fost studente în același timp, am activat amândouă în Centrul de Dezvoltare a Carierei din Timișoara și când am văzut că ea face cursurile astea, primul meu gând a fost, Doamne, Dumnezeule, dar tipa asta era atât de normală, adică chiar era ok și mi-aduc aminte că am vorbit și cu soțul meu, băi, așa e că era ok, Andreea? Da, era ok, da, na, bine. Și am făcut cursurile acestea, am zis, mă duc și eu fac cursul ăsta, aveam nevoie să fac asta. Apoi am făcut următoarele cursuri, apoi m-am dus să fac cursurile pentru instructor, nu pentru că mi-aș fi dorit să predau această tehnică, ci pentru că îmi doream să o cunosc pe cea din spatele tehnicii, să văd cine este Vaiana Stable. Și sigur pășește bine pe pământ și sigur e întreagă la cap și m-am dus să o verific.
Poate că și era faină ca Andreea înainte și acum nu mai e. Voi să vezi
Exact,
exact.
exact, corect, da. Și am descoperit și acolo un om absolut fabulos. Vaiana este o capodoperă a divinității, nu știu cum să spun.
Wow, ce
Dacă
frumos
noi,
ai
oamenii,
spus.
am fi opere de artă, cred că Vaiana ar fi din aia închisă în seif. Așa. M-am întors acasă și am realizat ce am făcut. Când m-am întors acasă, am realizat că eu am luat toți banii din firme, toți banii familiei, ca să merg să-mi fac cursurile astea, care nu erau deloc ieftine, nici acum nu sunt deloc.
Da.
Zic, nu poți să-i decizi așa în jumătate de oră dacă mergi sau nu. Și aveam un copilaș micuț, de fiica mea avea 3 ani și am zis, ok, fine, asta este. Mai mult decât atât, aveam și un diagnostic cam nașpa. Aveam un diagnostic de oncologie și mai plusez cu faptul că aveam zero dispoziție pentru vindecătorii care au trecut prin boală și au învățat să vindece și acum predau asta altora. Aveam o glumă atât de tâmpită, deci am reușit, am spus-o de atât de multe ori încât nu mai mi-e rușine să o spun. Ziceam, băi, dar ce bun e marketingul ăsta. Faci o boală din asta, o vindeci, după care scrii o carte. E absolut fabulos. Mă, realizați că am scris și cartea, am făcut și comunitatea.
Eu cred că Universul a zis, hold my beer, o să trecem pe Georgie prin tot procesul,
Exact,
numai ca
exact.
să-și învețe lecția.
Da. Da, chiar am în cartea Exerciții de fericire un capitol care se numește Orice întrebare pui, Universul îți răspunde. Iar așa funcționează lucrurile. A zis, nicio problemă, fetiță, îți explicăm cum stau lucrurile. Și nu mai puteam lucra foarte bine, nu mai eram foarte. Nu mai rezistam să muncesc la fel ca înainte, dar refuzam să rămân în spital cât îmi făceam tratamentul, mergeam de pe republicii la birou, uneori chiar pe jos. Și acolo, și în ziua în care aveam tratamentul, rămâneam la birou să lucrez. Erau zile în care doar mergeam la birou, stăteam cu o cafea și mă uitam în gol pe pereți. Erau zile în care reușeam să încep un mail sau chiar să răspund la un mail în zilele astea cu tratament. Dar mergeam la birou și chestia asta mă ținea ocupată. Apoi, din dorința mea de a mă înțelege pe mine, făceam lucruri rapid. Ziceam, hai să facem astăzi o seară de lucru cu prieteni care și ei erau inițiați în meditație și și-ar fi dorit să experimenteze asta. Și încet, încet, în foarte scurt timp, am ajuns la această decizie. Dacă mă apuc să fac un curs sau nu. Deci asta era decizia. Dacă să fac un curs sau să nu fac un curs din postura de instructor care deja devenise. Și soacra mea, care are un element, e un element cheie în toată povestea asta, a zis, uite, eu îți organizez un curs, eu îți fac o grupă și tu hai să-l faci. Ești la Siget, nu te cunoaște nimeni, hai să-l faci. Și aceea a fost prima mea grupă de cursanți. Prietene de ale ei și prieteni de ai ei care au venit la cursul meu, oameni de vârsta soacrei mele, care aveau avut disponibilitatea de a înțelege ce înseamnă Theta Healing. Acesta a fost pentru mine, pentru că am făcut atât de des și fac în viața mea referire la dragoste, la iubire. Acesta a fost momentul în care eu m-am reîndrăgostit de mine. Am simțit că m-am văzut într-o oglindă a timpurilor, a, nu știu, a tuturor posibilităților mele, a orice aș putea fi vreodată, și asta eram. Și am înțeles de ce dragul ăsta al meu pentru oameni, de ce mereu m-am simțit bine cu oamenii, de ce mi-am dorit să fac psihologie. Am înțeles că tot drumul ăsta de a recruta oamenii a fost o inițiere perfectă. Atunci când ajung în fața lor și când îi am în jurul meu, să mă simt bine cu ei și să pot să le aduc, de data asta, uite, o tehnică, pentru că asta le aduceam, o tehnică. Nu simteam că aduc ceva din mine. Întâmplarea face că motto-ul agenției mele de recrutare era resurse mai umane.
Ah. Da, s-a jucat universul fain cu tine, s-a jucat,
da,
râdea da. Drăguț.
Da. Și în tot timpul acesta în care mai adunam energie și mai țineam aerul așa în piept cât să fac acest curs, că nu vorbim de și alte cursuri, și mai mergeam la birou și mai îmi creșteam fetița și mai aveam toate rolurile despre care vă povesteam. Apropo de se juca universul cu tine, frica mea din fiecare noapte era că voi muri. Și mai mult decât faptul că voi muri, îmi era frică de felul în care voi muri. Îmi era teamă de povara pe care i-aș putea o lăsa fiicei mele, adică de acea amintire, mi-era mai groază de asta decât de faptul că voi muri, de amintirea asta că mama s-a chinuit sau nu știu, știi? Dimineața, balaurii ăștia de noapte se transformau în soluții, adică eu ziceam, ok, să găsim soluții pentru asta. Dar dacă ai un job nașpa, dimineața poți să găsești o soluție, e una chiar evidentă. Dacă ai o boală nasoală, soluțiile vin de undeva de dincolo de tine, iar eu făcusem cam tot ce știam eu despre pentru vindecarea mea. Și într-o bună zi, țin minte că am plecat la piață cu fetița mea și am trecut pe lângă o biserică și am zis, Doamne, eu nici nu mai știu ce îmi doresc. Deci, cu adevărat, nici măcar nu mai îmi doream să mă fac bine. Mi se părea așa o rutină, să mă tot vreau asta. Și am zis, maybe you have a better plan. Nu știu mai bine. Care ideea, care direcția? Deja învățasem, copiii își aleg și părinții, și planul de viață. E o putere și să depășești moartea mamei, este o putere și să îți construiești propria totalitate dintr-un nimic. Adică erau deja lucrurile rezolvate undeva mai sus, știam asta, credeam asta și am zis, Doamne, facă-se voia Ta. Și acela a fost un moment în care am simțit că scap de obligația, că eu trebuie să fac ceva, că sunt soluții care trebuie să vină de la mine, pentru că asta era o presiune mare pentru mine, că trebuie să fac ceva. Și am început să mă cam distrez. Nu în sensul că cu adevărat mă distram, eram într-o perioadă grea vieții noastre de familie, Dar am început să le iau lucrurile mai puțin în serios. Suferisem deja de niște boli până la vârsta aia, sinceră să fiu. Am avut niște, așa, un diagnostic destul de interesant, după care un altul, după care un altul. Și mi-am dat seama că treaba asta n-are cum să țină, adică n-are cum să fie foarte serioasă. Și din acel moment am mers acasă și am spus soțului meu, vreau să fiu instructor Theta Healing. Și am spus părinților mei, vreau să fiu instructor Theta Healing. Și n-am avut curajul să spun și prietenilor mei. Am zis, o să vadă ei la un moment dat. Primul curs pe care l-am ținut în Cluj a avut 3 sau 4 persoane. Una dintre aceste persoane, când am terminat cursul, mi-a zis, nu știu, eu simt că e ceva special cu tine, dar tu nu încerci să convingi pe nimeni de nimic și chestia asta mă cam deranjează, pentru că eu am venit aici ca oamenii să mă convingă de faptul că lucrurile sunt într-un anumit fel. Și astăzi, când am discuții sau, mă rog, după cursuri cu această persoană, mi-este drag să ne amintim lucrul acesta și ea spune că acum înțelege de unde vine această, cum să zic, acest dat al meu de a nu convinge pe nimeni de nimic. Și găsește asta ca fiind folositor. De aici a început această îndrăgostire de care îți spuneam la început. M-am simțit nu doar eliberată, dar m-am simțit îndrăgostită cu adevărat la fel ca atunci când trăiești o dragoste de între doi oameni. Mi-am făcut singură site-ul, scriam singur articolele, îmi organizam cursurile, îmi listam singură cursurile. Chestia asta am făcut-o, o fac până în ziua de astăzi. Adică exerciții de fericire este egal Georgiana Spătaru. Nu e niciun spiriduș care să facă una sau alta. Am învățat enorm, enorm de multe lucruri. Am reușit să trec peste frica părinților mei de a renunța la ceva ce totuși mie mi-aducea, pentru ei era, mie mi-aducea stabilitate și bani. Am reușit să trec cumva peste, nu chiar lipsa de încredere, dar teama soțului meu că asta nu va merge, dar am reușit să trec doar după ce au început cât de cât lucrurile să meargă. Așadar, toate lucrurile acestea pe care vi le-am povestit nu s-au întâmplat în 2 săptămâni și jumătate, s-au întâmplat în ani, de zile. Au durat probabil lejer 2 ani până când am început să spun prietenilor mei, am început să predau niște cursuri Theta Healing și să zică, da, am văzut pe Facebook, dar n-aș vrea să vorbim despre chestia asta.
E ok, poți să faci, te susținem, dar nu venim la curs.
Da, adică, da, nu. Sper că nu ne chem. Nu, n-aș face asta. Ok. Oamenii spun de multe ori că mi-a fost greu și am reușit, am făcut și... Mie nu mi-a fost greu. Dar nu pentru că nu era greu, pentru că acum când mă uit la condițiile acelea, eu... Să ne înțelegem. Eu am non-stop flori în birou astăzi, în 5 vaze. Sunt o super răsfățată și mă super răsfăț. Pe vremurile acelea aveam chiar niște condiții vitrege. Dar mie nu mi-a fost greu, pentru că eu știam că sunt iubită și iubesc nu pe cineva sau ceva, ci această vizualizare despre mine, această stare pe care o simțeam când făceam asta. Și eram într-o îndrăgostire continuă. Acum, dacă oprești o tânără sau un tânăr pe stradă, ori un bătrân, nu contează, toți când iubim suntem tineri. Și îl întrebi, având în vedere că iubești, ce-ți lipsește? Șansele sunt maxime să-ți spună absolut nimic. Așa eram eu. Dar cum spun, erau multe lucruri pe care nu le aveam. Nici măcar nu aveam un laptop bun, nu să recunosc. Așa am început. Așa au fost lucrurile. Nu mi-a fost greu pentru că am fost îndrăgostită de mine și de ideea asta și pentru că oamenii puțin la început, mai mulți apoi, au simțit ceva legat de asta, dar nici eu nu știam să o pun în cuvinte și era o chestie de senzație, nu de logică. Ulterior, fetița mea a mai crescut. La grădiniță, odată a fost întrebată ce face mama ta și ea a spus mama face oamenii fericiți. Și genul acesta de experiențe eu le-am considerat o bornă în viața mea și m-am hrănit din ele, le-am inspirat și le-am lăsat să creeze conținut în mine ca să am putere să merg mai departe.
Ce faină poveste! N-am știut toate aceste detalii, dar mă bucur că ai avut deschiderea să le împărtășești acum și au sunat cu pace, ăsta e, au sunat că au venit în pace. Uitându-te acum înapoi la tot acest proces, cu înțelepciunea pe care o ai azi, care ți se pare că e cea mai evidentă lecție pe care ai învățat-o tu atunci și pe care vrea să o dai mai departe altora?
Se spune că învățăm din greutăți, din boală, din neavuție. Dar mie mi se pare că lecția mea sau învățătura mea, învățămintele mele au venit abia după ce am văzut natura dificultăților mele și am văzut că, cum îți spuneam, am gândit, hei, am mai avut odată un diagnostic nasol și s-a mai întâmplat odată să simt că voi muri. Și am mai trăit în trecut fricile acestea. Iată că le-am depășit. Asta este un context suficient de bun în care să cred că o voi face din nou. Și atunci le-am schimbat natura. Nu le-am mai văzut un dezastru, ci le-am văzut un deal pe care odată ce o să-l trec, să vedem ce va fi acolo. Asta a fost lecția, că există o frumusețe în tot ceea ce se întâmplă. Este ceva ascuns și frumos și strălucitor în fiecare întunecime din viața noastră. Și dacă reușești cumva să te uiți ca un copil care se pierde de părinți și este în mulțime, dacă reușești așa alert să privești stânga, dreapta, sus și jos, descoperi puncticelul acela de posibilă înțelegere, de posibilă lumină și la un moment dat alegi că e doar o posibilitate, dar pentru că nimic altceva în jur n-are cum să creeze conținut valoros în viața ta, mergi după posibilitatea aceea. Și până la urmă, nu asta înseamnă a leap of faith, adică nu tocmai asta înseamnă credința, să știi că ar putea fi posibil ceva și te duci după chestia aia.
Fără să știi precis dacă va fi sau ba.
Absolut, absolut. Da, da, da.
Georgiana, tu ești tot timpul fericită?
Trebuie să mă fi văzut de dimineață. Să știi că sunt mult timp fericită. Sunt fericită mult și bine. Dar se întâmplă uneori foarte rar, foarte, foarte rar, să mă simt nefericită. Și atunci zic asta, nu mă păcălesc cu tot felul de tâmpenii, să zic, acum traversez o situație în care îmi folosesc toate lucrurile pe care le-am învățat, n-aș zice în spatele blocului, pentru că niciodată nu m-am jucat în fața sau în spatele blocului, dar le-am auzit așa în jurul meu. Și folosesc toate înjurăturile necesare pentru a descrie starea de nefericire pe care o traversez, zicând sunt a naibii de nefericită. Nu sunt tot timpul fericită, clar, dar sunt mult, mult timp, mult și bine.
La începutul acestui an, ai fost într-o vacanță în care ți-ai propus, probabil, să fii fericită. Dar acel context de fericire ți-a adus și una dintre cele mai, nu știu dacă e, poate e mult spus, provocatoare experiență, dar ți-a adus o experiență care te-a provocat, Nițel. Vrei să-mi povestești despre ce a fost vorba?
Da, am plecat în Maldive în vacanță pentru că mi-am dorit să fiu fericită și în Maldive, nu doar în Crișnopoca. Și Crăciunul și Revelionul ni l-am petrecut acolo. Ne-am simțit atât de bine încât am decis să ne mai prelungim cu 2-3 zile șederea. Și a fost o chestie genială, pentru că dacă nu ne-am fi prelungit cu 2-3 zile șederea, m-ar fi apucat febra pe vreun avion sau într-un aeroport și m-aș fi trezit spitalizată pentru că am făcut covidoză, cum se numește această boală dată de virusul SARS-CoV-19. Am făcut COVID, m-au anunțat, am COVID. Și eu eram cu bagajul făcut pentru că în seara respectivă plecam spre țară. Și eu mi-am susținut familia și părinții și familia de la Cluj și pe toată lumea cu ideea că, hei, la un moment dat o să facem și noi COVID. Adică o să facem, o să rupem Netflix-ul, o să mâncăm frigiderul, o să facem și noi, o să fie în regulă. Chiar inclusiv prietenii care au avut COVID, le-am dus mâncărică, le-am făcut de toate și am zis, asta o să facem unii pentru alții, adică acum am făcut eu, să vă mișcați
toate
și să... Exact, o să vă vină rândul. Deci eram foarte pregătită că la un moment dat vom avea și noi COVID. Dar în bucuria și frumusețea și minunăția ultimelor săptămâni pe care le trăisem în Maldive, a venit diagnosticul acesta și eram nepregătită să trăiesc COVID-ul acolo dintr-un motiv foarte simplu. Nu era locul. Adică nu se pupa. Nu se pupa. Deci la mine astea două au fost, nu e posibil. Mai mult decât atât, am plecat de acasă fără medicamente, nu pentru că aș fi vreo inconștientă care se bazează pe grația divină atunci când face COVID, dar le-am uitat. Aveam două truse pentru COVID, deci aș fi putut să mai tratez încă o familie dacă era cazul, inclusiv aparatură, adică pulsoximetru. N-am avut la mine nimic. Și în momentul acela am picat. Am picat psihic, am picat emoțional, am picat... am simțit că nu mai controlez nimic, deși nu a fost, cu adevărat, în viața mea controlez foarte puține lucruri și sunt ok cu asta, dar am simțit că n-am de ce să mă țin. Și fetița mea are o vorbă și ea spune, când dacă mama nu-i bine, nimic nu-i bine, când mama e bine, noi toți suntem bine. Și, într-adevăr, cumva noi femeile aducem, dăm tonul în casă, am plâns 4 zile aproape non-stop. Adormeam plângând, mă trezeam plângând și m-am gândit că ideea de a fi ținută într-un loc care nu era casa mea și care nu mi oferea acea cunoaștere, faptul că știu pe cine să sun aici când se întâmplă orice, lucrul acesta m-a destabilizat foarte tare, foarte, foarte tare. Dar eu și în Cluj, zi de zi în viața mea, am angajați, am controle de te mirte pe unde, adică trăiesc ca un om căruia îi se dau săptămânile peste cap cu foarte mare ușurință. Acolo ceva s-a întâmplat. Am picat, asta pot să-ți spun. Soțul meu a fost pentru prima dată psihologul familiei și a venit și mi-a arătat lucrul evident. Ești în Maldive și ai făcut COVID pe malul oceanului. Este minunat asta. Poți să stai afară pentru că, într-adevăr, ni s-a pus la dispoziție un loc perfect în care puteam să facem baie, puteam sta afară, puteam să ne plimbăm, primeam mâncare și orice ne doream non-stop. N-am avut nicio frică legată de faptul că aș putea păți ceva, că m-aș putea îmbolnăvi din nou sau că aș putea, Doamne ferește, să se îmbolnăvească soțul meu sau fiica mea mai rău. Nu asta mi-a fost frica. Deci, nu aici a fost frica mea. Frica mea a fost legată de faptul că nu eram acasă. Și asta a fost un lucru la care m-am uitat. Apoi, după astea 4 zile, m-am uitat cu foarte mare atenție și cu răbdare și încă mă uit, nu e gata procesul acesta. Am avut un noroc fantastic cu prietenii, cu soțul meu, cu fiica mea, cu familia mea, dar cu prietenii în mod special. Nu m-aș fi așteptat de la ei să mă ridice ei vreodată. Cumva, that's my job, știi? Eu făceam asta. Când
Da,
lumea
dar
din
le-ai promis că vine rândul lor. Și a venit.
Da, dar mă refeream la o chestie simplă de genul
I
mers la
know.
farmacie, știi? No.
Tu da, dar universul ți-am zis că universul zice hold my
Exact.
beer, Georgie, că ți-a arătat.
Exact. Și m-au ajutat fantastic. Nu doar că m-au sunat și m-au întrebat cum mă simt, dar faptul că au făcut câte un filmuleț, că au trimis poze, că am rememorat o grămadă de lucruri pe care le-am făcut în timp. Am planificat altele. Mi-a luat 4 zile să mă ridic. Am avut o formă foarte ușoară de COVID, deci nici măcar, nici asta, uite, n-a fost baza fricii mele, știi, n-am avut motiv, ăsta e adevărul, nu am avut un motiv. Dar în tot acest timp s-a născut în mine o valență nouă. Și anume, a crescut în mine o voce care în alea 4 zile îmi spunea, de adevăratele îmi spunea, deși iată, e a doua oară când îmi încalc promisiunea față de soțul meu în ultimii ani, am tot promis că nu o să sperii lumea cu cursurile mele, că nu o să vorbesc foarte mult despre ceea ce fac. Acum i-am promis că nu o să spun că am auzit profund și real și puternic vocea aceasta care îmi spunea Shine your new era of light. Și m-am prefăcut și încă mă prefac că am înțeles ce înseamnă asta. Am făcut un curs când m-am întors acasă, care s-a numit așa, practic, luminează-ți noua era a luminii. Și merg mai departe cu ideea că sigur mai am multe de experimentat și sigur mai am multe de trăit și voi ajunge la o concluzie și cu experiența aceasta. Dar dacă ar fi fost un moment până în ianuarie 2021 în care să-mi treacă prin cap că eu am ani de zile de când sunt fericită, cu toate că, nu pentru că, nu zicem că această experiență mi-a băgat mințile în cap și mi-a adus noi tratate de expunere și de cunoaștere cu mine însă.
Tu ai cunoștințele și ai o experiență, indiferent dacă spunem sau nu, indiferent dacă încălcăm sau nu promisiunea făcută soțului tău, acele lucruri și acea formă de a te conecta cu universul există în tine. Tu ai asta și probabil că și asta te-a sprijinit și în cădere, să nu te lovești prea tare, dar și când te-ai ridicat. Pentru cei care nu au cunoștințele și experiența, ce sfat le-ai da ca să gestioneze un asemenea context? Poate să fie COVID sau poate să fie un alt context în care ei pică.
Îl au, doar că nu l-au băgat în seamă. Când cădem în momentul acela de căzătură, în ghilimele, în momentul în care primești un diagnostic, când ți se comunică ceva, când vine spre tine situația care te duce în cădere, e un interval de timp în care nu auzi nimic, nu simți nimic, în care te uiți în jur și zici, de undeva o să vină salvarea și nu vine. Și atunci, auzi în tine, simți în tine ceva ce era și înainte, doar că erai preocupat să bagi de seamă. Mulți oameni se sperie, dar și pur și simplu reușesc să iasă de acolo explicându-și că i-a ajutat mama, i-a ajutat, nu știu, o situație anume, dar cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți oameni spun că au auzit ceva, că au simțit ceva, că și-au dat seama că nu sunt singuri. Deci au avut această experiență nu doar a susținerii, ci a tovărășiei, a ceva ce îi înconjoară și îi definește mult mai mult decât experiențele, cuvintele și faptele lor. Deci toți avem. Cred că în minutele alea de cădere, acum zic minutele, pot să fie săptămâni până când se numește în psihologie fază de negare. Când zici, nu, 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 nu poate fi adevărat, nu, 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 cineva o să mă salveze din asta. E splendid să reușim să sfințim tăcerea aceea, liniștea aceea. Observ că lumea merge mai departe, deși tu ești pe fundul oceanului, cum a fost în cazul meu. Adică oamenii pun în continuare poze pe Facebook, au în continuare discuții, se îndrăgostesc și se despart în continuare. Pentru un om care pățește ceva, chestia asta pare o nedreptate. La un anumit nivel zici, wow, e nedrept, ăștia continuă, prietenii mei, oamenii ăștia din jurul meu continuă să respire, deși mie mi s-a oprit respirația. Și acesta este semnalul vieții care zice, mergi cu viața. Mergi cu viața. Ridică-te și fă ce ai de făcut și fă cât poți face acum, pentru că și ăștia din jurul tău fac ceea ce i-au de făcut și cât pot face acum. E felul lor de a face față căderii tale și a ceea ce lor li se întâmplă. Deci, dacă ar fi hai să zicem, dacă ar fi un moment, pentru că o soluție nu există la fel pentru fiecare, dacă ar fi un moment în care să fim atenți când vedem, e tăcerea asta, este liniștea asta, sunt momentele astea de imediat după. Aici e o întrebare, sunt două întrebări care de fapt înseamnă același lucru. Prima este, ce judec că mi se întâmplă? Ce crezi că ți se întâmplă atunci când îți pierzi soțul? Am avut o clientă care i-a murit soțul în timp ce ea era însărcinată cu al treilea copil. E și un soț din ala fain și mișto pe care nu ți-e tot una că-l pierzi. Pentru că am și cliente care zic, ce bine ar fi să nu mai ajungă înapoi acasă. Ei, atunci când lumea noastră se sfârșește, punem această întrebare, ar fi o ocazie bună să ne punem această întrebare, ce judec că mi se întâmplă? Și a doua, ce mi-aș dori să experimentez, ce mi-aș dori să mi se întâmple? De fapt, ziceam că sunt aceeași întrebare, doar că putem primi două răspunsuri diferite. La prima putem să spunem, mi se întâmplă cea mai mare nedreptate, mi se întâmplă cea mai mare pedeapsă, mi se întâmplă, mi se întâmplă. Iar la a doua, ce mi-aș dori să mi se întâmple, oamenii fie spun, merit să mi se întâmple asta, fie reușesc să se ridice și să spună, din asta, de aici de unde sunt, mi-aș dori să experimentez bucuria de viață, bogăția vieții, liniștea, pacea, prietenia, fiecare în ce context este. Eu reușesc să ies din situații punându-mi întrebări și am învățat că cea mai grozavă cale de a învăța pe oricine ceva este punându-i întrebări. Atunci când vine copilul cu un obiect micuț în mână și zice, ce e asta? Să-l întrebăm, dar tu ce crezi că este? Așa ies eu din situații și așa mi este folositor să lucrez cu oameni în terapie, punând întrebări. Pentru că răspunsurile pe care eu le am sunt niște Perspective sunt perspectivele mele, dar ele sunt niște idei bune pentru alții, însă poate nu sunt soluții. Nu cred că noi trăim ca să ducem soluții lumii, ci ca să arătăm celorlalți că dacă nouă ni se întâmplă, suntem dovada vie că lor nu li se va întâmpla. Dacă clienta mea și-a pierdut soțul, e dovada clară că eu nu voi experimenta asta, pentru că, cu adevărat, nu există o separare între noi. Noi suntem atât de uniți încât eu reușesc și fiecare dintre noi reușim să suferim pentru cei din jurul nostru când li se întâmplă ceva și reușim să ne bucurăm pentru ei când dă norocul peste ei. Și dacă suferința celui de lângă mine este o dovadă că eu nu voi experimenta asta, dar prin empatie și apropiere sufletească pot să fiu acolo la susținere, atunci când îi se întâmplă ceva extraordinar, pot să și mă bucur din toată inima, e ca un magnet care face să vină și în ograda mea bucuria aceea pe care o voi experimenta sub altă formă. Poate nu câștig milionul la euro al vecinului, dar trăiesc această bogăție sub altă formă, într-un alt fel. Deci cumva m-am dus să răspund întrebării tale și din cum suntem noi atunci când picăm în hău, dar și cum putem fi atunci când cei din jurul nostru sunt într-un hău.
Îmi amintesc că e o vorbă pe care în ultimele luni o bag în seamă destul de des, într-un context medical, într-un film pe Netflix. A existat fraza asta: din momentul în care s-a întâmplat acel lucru, era din nou vorba de un diagnostic, totul se schimbă și nimic nu se schimbă.
Exact. Exact. Da, este incredibil cum... Eu eram foarte tânără, aveam 20 de ani, aveam... Nici nu cred că mă căsătorisem încă cu soțul meu și treceam printr-o altă minune din asta de chestii de spitale și de boli și de așa. Și mă uitam în Timișoara, în centrul orașului, cum oamenii pot să meargă și să râdă și să mănânce înghețată, pentru că era vară, cu toate că eu eram atât de praf, cum se zicea pe vremea aia, la vârsta aia. Eram praf și mă gândeam, ăștia, cum pot umbla?
Pentru că totul s-a schimbat în perspectiva ta, în viața ta, în microuniversul tău și nimic nu s-a schimbat în celălalt, în al lor.
Exact, exact. Dar asta e o lecție foarte faină, știi, cumva, asta o învăț și pe fiica mea și noi suntem așa, avem perioade, acum suntem la perioada asta de trăire a visului, să fim singura bogăție a vieții noastre, singura noastră bogăție. Și cu toate acestea și oamenii care își trăiesc visul din toată inima lor și aduc nu doar o împlinire a visului lor personal, dar aduc o împlinire pentru întreaga lume, împlinindu-și propriul vis, și ăștia mor. Și ăștia mor. Și la un moment dat e minunat să înțelegem că viața, oamenii, relațiile, autobuzele și toate sistemele pe care noi le cunoaștem continuă să funcționeze și fără noi.
E o eliberare? Și o frustrare în același timp.
E o eliberare.
Ego-ului nu-i place. Știi? Adică ego-ul are și momente în care zice că dar cum? Lecția mea a venit, asta am învățat-o acum mulți ani, în care, într-un context în care am schimbat joburile, senzația mea va fi că, știi, vorba aia cu se va simți că nu mai sunt în acel proiect. Nu s-a simțit. Nimeni nu e de neînlocuit. Și atunci am fost... totul s-a schimbat și nimic nu s-a schimbat, de fapt. În continuare, impactul meu rămâne acolo, dar nu mai este acum și oamenii s-au descurcat și fără mine. Și a fost o lecție foarte faină de umilință, în sensul de humbleness, nu sensul ălalt. Apropo de faptul că am zis că parcă în engleză sună mai altfel. Dar, da, e eliberator să-ți dai seama că, indiferent ce faci sau nu faci, timpul continuă, universul continuă și cred că cel mai mișto e, am eu o vorbă cu pământul va continua să existe. Noi spunem că distrugem pământul, dar de fapt ne distrugem pe noi, că el va continua să existe chiar dacă va avea o altă formă.
Așa este, da.
Uite, pentru că îmi doresc ca cei care ne ascultă acum să poată să te aibă aproape, cu ghilimele de rigoare, și după ce se încheie acest episod, pe care l-aș lungi vreo 5 ore, dacă la ce stare am acum, aș putea să-l duc în continuare, aș vrea să încurajez pe cei care ne ascultă acum să descopere cartea Exerciții de fericire, gânduri fără Justify, dar înainte să o descopere, vreau să-mi spui tu despre ce e vorba în carte.
Cartea are 53 de perspective, de capitole, e mult spus, le-aș lăsa perspective, plus 1. Cel de-al 54-lea este un tribut pe care l-am adus editorii mele. Ea, Alice Năstase Buciuta, este prietena mea și omul pe care eu îl citesc de când aveam vreo 15 ani. Deci am crescut cu revistele ei, uh-huh. Și ea zice, termină, nu mai spune chestia asta, că nu vreau să se creadă că sunt vreo babă. N-are cum să fie, este o femeie atât de asumată, ea a scris o carte, se numește Noi suntem zeițe, va ajunge la tine în scurt timp împreună cu pachetul de produse de la Exerciții de fericire, care știu sigur că o să-ți placă. Și eu când am citit cartea Noi suntem zeițe, deja eram prietene, deja trăiam una cu cealaltă, una în viața celeilalte, dar am simțit cu adevărat că abia atunci am învățat asumarea ca femeie în cartea aceea. Deci sunt 53 de perspective, de exerciții de fericire și subtitlul Gânduri fără Justify dovedește tocmai faptul că nu este o carte de self-help, nu este o carte de dezvoltare personală, nu este, este cumva jurnalul unei femei de neoprit, dacă vrei. Mult spus jurnalul, pentru că, așa cum zici tu, sunt foarte multe lucruri pe care eu din viața mea personală le-am ținut acasă. Partea vine să înalțe 53 de întrebări ca fiecare cititor să-și găsească niște idei, să-și găsească o stare, să-și găsească locul în ideile respective, în întrebările respective, de fapt. 2 ani de zile am refuzat să o public. Am refuzat, e mult spus, dar am amânat, am tergiversat și n-am publicat-o, pentru că n-am fost foarte convinsă că sunt scriitoare și sunt foarte multe cărți de dentiști care au apărut în librării. Cărțile de dentiști, pentru ascultătorii noștri, după mine, sunt acele cărți pe care le răsfoiești când aștepți la dentist. Și, ca să fiu foarte cinstită, să nu vă așteptați la Exerciții de fericire, Gânduri fără Justify, să fie o carte de chirurgi, pentru că la chirurg stai mai mult.
Da.
Deci este tot o astfel de carte, dar de la început eu o poziționez așa. Editura mea probabil că în curând mă va da în judecată pentru această
dacă mai zici asta.
Pe care o fac cărții noastre. Dar am avut surpriza ca ea să se vândă foarte bine, deși este doar în câteva librării și s-a vândut foarte bine de pe site-ul meu, de pe site-ul editurii. Și feedback-urile pe care le primesc din această carte sunt zilnice. În fiecare zi primesc poze subliniate, mesaje, idei legate de cărticica aceasta. Am acceptat să o public pentru că Alice m-a amenințat și voi spune public asta că m-a amenințat. Și atunci am zis, bine, hai să o publicăm, era și pandemia anul trecut și motivul cu care a reușit să mă convingă a fost, vine Crăciunul, o să ai și tu ce să faci cadou prietenilor. ca și când noi toți am scrie cărți ca să avem ce da de Paști și de Crăciun.
Dar uite că a funcționat. Talentul nu, nu. E... Nu, n-a funcționat?
Deci, n-am dat cartea cadou...
Nu, dar te-a făcut să o publici.
Da. Da, da, da. Nu am dat-o cadou aproape nimănui. Acesta a fost exercițiul de prietenie la care mi-am supus prietenii. Da, da. Cam asta este cu cărticica aceasta. E o cărticică simpatică. A citit-o și fiica mea și am oprit-o la timp când dorea să o facă cadou prietenelor ei.
Nu, nu, nu. Nu facem asta. Da. Nu facem asta.
Nu facem asta, da. Nu facem asta.
Ce înseamnă, și asta va fi ultima mea întrebare, dar e posibil să și navigăm un pic, așa că nu țin neapărat cu dinții să fie ultima. Ce înseamnă pentru tine, care tu lucrezi în fiecare zi cu puterea gândirii, cu puterea alinierii gândurilor, cu ceva mai mare decât noi, ce înseamnă pentru tine să-ți faci gândirea vizibilă?
Păi, întâi de toate, înseamnă să pot să fac liniște cât timp eu îmi expun mie starea, ideea, relația în care sunt, proiectul pe care vreau să-l fac. Și în liniștea asta, într-un mod pe care nu știu să-l explic, dar pot să ți-l descriu.
Te rog.
Se lasă așa, coboară soluții. Nu cât timp fac eu liniște, dar pornind din această liniște, mă sună cineva, vine spre mine altcineva, văd o reclamă, cunosc o persoană care și cu care am răgazul să le spun, hei, hai să-ți arăt cine sunt eu și ce îmi doresc eu să fac. Și pentru că am avut deja un dialog cu mine, care nu e chiar un dialog, ci e o liniște. E o liniște în care eu îmi purg, practic îmi curg ideea sau starea pe care o am în momentul respectiv, au pornit. Deci, pentru mine îmi face gândirea vizibilă înseamnă a găsi că are sens în mine și cel mai important la mine sens înseamnă că îmi trezește îndrăgostirea aceea de care îți spuneam. Când simt că e real și m-am îndrăgostit de gândul pe care l-am sau de omul la care mă gândesc sau proiectul în care sunt, în momentul acela pot să mă duc și să fiu clară, elegantă, directă, simplă. Și de asta oamenii cu care lucrez astăzi în consultanță și practic sunt clienții mei, spun, îmi place să lucrez cu tine pentru că lucrurile sunt eficiente. Dar nu vine din faptul că eu sunt un om eficient, n-aș spune asta, ci din faptul că văd clar, doar după ce am făcut liniște în mine și am adunat acolo toate datele și am văzut, exact cum îți spuneam, luminița aceea, care, sau ideea aceea, care mă poate îndemna să cred că pe acolo m-aș putea duce. Și mă duc așa. Cam asta înseamnă. Pe de altă parte, eu cred că sunt la vârsta și în momentul în care, practic, mie mi se clarifică cum fac lucrurile. Este un lucru care pe mine mă surprinde când oamenii mă întreabă cum reușești să faci atâtea. Și mă gândesc, cum adică?
Nu, eu asta face nu toată lumea?
Exact, exact. Voi nu așa vă treziți dimineața și așa? Eu încă nu știu cum fac lucrurile și s-ar putea ca peste 3 luni de zile când vom povesti să-ți spun, mă, dar fii atentă, altfel îmi fac gândirea vizibilă. Mi-am dat seama acum.
Uite, să
te pare grea de podcast. Bine să o trimit în mail oamenilor înainte, știi?
Fix de asta n-o trimit pentru că, uite, cred că n-am mai spus asta niciodată, dar Thinking Made Visible este și despre gândirea vizibilă sau făcută vizibilă a invitațiilor, dar Thinking Made Visible este și ce fac eu, pentru că dacă tu ai spus că nu știi cum faci lucrurile, eu am avut șansa ca dezvoltarea mea ca și specialist, cariera mea în sine să fie numai despre cum. Și abia acum, când după câțiva ani de zile am făcut foarte mult cum, în anumite sau din anumite contexte mă obligă viața să mă duc înspre ceea ce ție ți-e starea naturală. Și atunci, practic, meseria mea, dacă ar fi să întreb pe cineva, sau în ultimul an s-a mai schimbat nuanța asta, dar înainte de asta, dacă era să întreb pe cineva ce face mă dă foarte bine, era că aducea în plan real ideile și gândirea altora. Că era prin cursuri, că era prin articole, că era prin orice era. Și atunci Thinking Made Visible era inclusiv despre asta. Cineva a gândit ceva și să-l aduce în plan real. Și mi s-a părut foarte interesant că experiența ta e exact invers. Tu ai mers foarte mult în... mers din probabil intuiție și acum când zic gestul ăsta, mâna mea e pe plexul solar. Deci probabil tu ai mers de acolo, eu am mers din rațional și acum pe mine viața mă pune să mă duc din plexul solar și tu începi să observi cum faci. Mi se pare foarte fain că s-a nimerit și sincronicitatea asta în acest episod.
Da, într-adevăr. Dacă o să fac un podcast, tu vei fi prima mea invitată.
Mulțumesc că îți spun de pe acum că accept cu mare drag. George, uite, aș vrea să încheiem acest episod cu un context pe care m-aș bucura să-l pictezi tu. Dacă ai avea, poate chiar prin intermediul acestui podcast, posibilitatea să vorbești cu toți oamenii din țara asta, din lumea asta, ce le-ai spune?
Ar trebui să le spun frumos, pentru că nu știu niște lucruri mai care nu chiar de podcast.
Ce vrei tu? E gândirea ta făcută vizibilă? Orice consider că i-ar ajuta să facă sau să nu mai facă niște lucruri?
Le-aș zice așa. Noi oameni buni și dragi români, cel mai frumos cadou pe care putem să-l facem țării ăsteia și ăluia de lângă noi este să o recunoaștem și să îl recunoaștem. În același timp, ăsta este cel mai frumos cadou pe care îl putem aduce nouă. Cumva să recunoaștem în ceilalți din viața noastră care e darul, care e cadoul, care este valoarea pe care ei ne-o aduc sau, mai simplu zis, ce ne învață. Uh-huh. De aici pornind, reușesc cumva să ridic nevoia asta care iese din noi de a reacționa. Să reacționez la părerea oamenilor, la ideile lor, la cuvintele lor și până la urmă la orice este în afara înțelegerii mele. Dacă m-ar invita cineva, viața, universul, ca alții, nu știu, din guvern nu prea cred, să țin un curs românilor, le-aș ține un curs despre cum să înceteze reacția, să înceapă să acționeze. Din toate țările în care eu am fost, pe bune m-am întors cu drag și cu bucurie acasă. Eu nu am regretat niciodată că am plecat din România. Mai mult mă văd rămânând în continuare în România. Dar abia în momentul în care am realizat că românii ăștia care mă enervează sunt și eu, am putut să nu mă consum când, uite, se spune că se închide din nou școala, că se închid din nou, se restricționează, din nou se întâmplă niște lucruri. Pentru că nu mai realizez că nu mai este ceva ce am eu de făcut. Nu este țara asta și pandemia asta nu are nevoie de reacția mea. Asta ar fi un lucru simplu și așa frățește pe care l-aș lăsa românilor. Atât, pentru că am constatat că noi uneori vorbim despre niște lucruri atât de înalte, atât de complexe, atât de studiate și de elevate, dar întâi, hai să ne oprim să mai dăm în cap oamenilor. După care putem să mergem și să vorbim despre pace în lume și bucurie de viață și dumnezeire exprimată prin tot ceea ce facem și suntem.
Îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău, și sper din suflet că, deși este doar audio acest episod, va reuși să ajungă la cei care ascultă un strop din energia pe care o ai, pentru că cel puțin de la mine se simte că e absolut minunată. Mulțumesc!
Îți mulțumesc, Mada, și încă o dată vreau să rămână zis că e o onoare să, pentru mine să mă întâmplu, cum să zic, să fiu o întâmplare în același timp cu întâmplarea ca tu, să fii tu și să trăiești viața ta.
Cred
Și
că e cel mai
felicitări
frumos lucru pe
tuturor!
care mi l-a zis cineva. Mulțumesc!
Eu vreau să-i felicit pe toți cei care au ales podcastul tău și care te urmăresc, pentru că tu oferi acolo o învățare continuă. Ori asta, eu sunt unul dintre oamenii care știu cât e de greu de făcut. E chiar greu. Felicitări, mă dă!
Aici se încheie conversația mea cu Georgiana Spătaru. Pentru acest episod, simt că vor mai fi și altele. Sper că ți-a plăcut și, mai mult, sper că ți-a adus idei noi în perspectivă. Iar dacă vrei să descoperi ce sunt exercițiile de fericire, du-te pe www.exercițiidefericire.ro și comandă cartea Georgianei. O găsești în secțiunea magazin a site-ului. Repet, www.exercițiidefericire.ro. Descoperi acolo și programele ei și paginile de social media, absolut tot ce vrei să știi despre munca ei. Îți recomand să începi cu Exerciții de fericire, Gânduri fără Justify, o carte care aduce cu ea pace. Îți mulțumesc că ai ascultat acest episod. Găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook sau pe Instagram. M-aș bucura tare să mă ajut să duc acest podcast la cât mai multă lume. De aceea, dacă ți-a plăcut ce ai auzit și vrei să asculti și episoadele viitoare, apasă butonul subscribe sau follow în orice aplicație asculti acum. Vei primi astfel notificare ori de câte ori apare un episod nou. Iar dacă vrei să-mi împărtășești părerea ta despre acest episod sau despre întregul concept, nu ezita să lași un review. Îi ajuți, prin părerea ta și pe alții, să descopere ce înseamnă gândirea vizibilă și cum pot să facă și ei asta. Mulțumesc pentru timpul tău!